Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează persoanelor cu dizabilitate. Dana Bordeanu de la microfon și colegul meu din regia de emisie, Laurențiu Bogan, vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei emisiuni și în speranța utilității ei vă dorim audiție plăcută. Începem prin a da citire unei știri. Un băiețel de 8 ani a terminat un triatlon cărându-l pe fratele mai mic cu handicap. Noah, un băiat în vârstă de 8 ani, a decis să participe la triatlonul pentru copii organizat în localitatea sa. Însă și-a dorit să împartă această experiență cu fratele său de 6 ani, care suferă de o maladie ce nu îi permite să meargă sau să mănânce singur. Noah l-a luat pe fratele său în toate cele 3 probe ale competiției. Când particip la sporturi, el trebuie să privească. Îmi doream să termin această cursă împreună cu Lucas, a declarat Noah. În prima probă l-a împins pe Lucas aflat într-un cărucior pe o distanță de 3,2 km. Apoi, în cursa bicicletă, Noah l-a tractat pe fratele său aflat într-un cărucior pe o distanță de aproape 5 km. În ultima probă, cea de înot, Noah a tras barca în care se afla Lucas, în timp ce el înota. În final, cei doi frați, care sunt și foarte buni prieteni, au trecut linia de sosire împreună după o oră de la start. Vorbim, dragi ascultători, în ediția de față a emisiunii Nu ești singur, despre sursa fericirii și despre bucuriile acestei vieți. Poate că unii dintre dumneavoastră ar putea replica la cele spuse de mine, adăugând: oare unde să mai aibă loc și fericirea atunci când o persoană nu vede, când nu poate să meargă, ori când are o altă suferință cronică? Unde să mai încapă bucuria în viața unei persoane cu dizabilitate? Și vom răspunde la această întrebare pe parcursul emisiunii de astăzi. Dacă persoana cu dizabilitate are mai multă suferință decât mai multă bucurie, cred că depinde de fiecare în parte. Numărul de telefon bine cunoscut de către dumneavoastră, 0314-378-379, vă stă la dispoziție pe parcursul emisiunii de față. Dați-mi voie să dau citire unei alte povestiri care susține cele pregătite pentru astăzi. Un negustor bogat a plecat într-o călătorie. Un hoț, deghizat și el în negustor, l-a însoțit cu intenția ca, imediat ce se va ivi momentul potrivit, să-l jefuiască. În fiecare dimineață, înainte de a părăsi hanul în care poposiseră peste noapte, negustorul își număra banii și îi punea în buzunar. Seara mergea să se culce fără cea mai mică urmă de suspiciune. În vreme ce dormea, hoțul începea să-i caute prin toate lucrurile, fără însă a găsi locul în care acesta își păstra banii. După mai multe nopți de căutare zadarnică, hoțul s-a resemnat și i-a mărturisit negustorului adevărata sa intenție și l-a rugat să-i spună unde reușise să ascundă banii atât de bine. Negustorul a replicat: știam de la bun început ce doreai să faci, astfel că în fiecare noapte puneam banii sub perna ta, așa că puteam să dorm fără grijă, știind că acela era singurul loc în care tu nu ai fi căutat vreodată. Asemenea întâmplări relatate mai devreme ni se întâmplă și nouă în propria viață. Cred că ar fi vremea să ne întoarcem și să căutăm sub propria pernă bucuriile pe care le-am uitat. Care sunt acestea? Cred că chiar momentul de față este unul prielnic să ni le reamintim. Și numărul de telefon 0314378379 vă stă la dispoziție. Care erau bucuriile dumneavoastră în copilărie? Pentru că vreau să ne întoarcem la copilărie. Cu ce vă petreceați ziua? De ce vă bucurați cel mai mult? În ce consta fericirea dumneavoastră în copilărie? Care erau, de fapt, bucuriile copilăriei? Țineți minte ce spunea Ion Creangă? Dragi mi-erau tata și mama, frații și surorile și băieții satului, tovarășii mei de copilărie, cu care iarna în zilele geroase mă desfătam pe gheață și la săniuș, iar vara în zilele frumoase de sărbători, cântând și chiuind, cutreieram dumbrăvile și luncile umbroase, țarinele cu holdele, câmpul cu florile și mândrele dealuri, de după care îmi zâmbeau zorile în zburdalnica vârstă a tinereții. Poate că bucuria copilăriei dumneavoastră sau una dintre bucurii a fost o anumită poveste, ori un anumit joc, un anumit desert pregătit de bunica. o anumită perioadă petrecută într-un loc aparte. Nu știu, care au fost bucuriile copilăriei dumneavoastră? Vi le mai amintiți? 0314-378-379. Că ne întoarcem, dragi ascultători, și căutăm sub perna noastră, perna amintirilor noastre, și retrăim cel puțin în amintire bucuriile copilăriei. Și dacă le analizăm, ne dăm seama că sunt mărunte în raport cu așteptările mărețe ale unui adult. Însă, ați văzut cât de fericit este un copil cu lucrurile sale mărunte? Ei bine, cred că putem să învățăm un lucru foarte important de aici, dar vom mai discuta despre acest aspect pe parcursul emisiunii. Acum vom purta o discuție telefonică cu doamna Anca Zarcada din Constanța. Este coordonatoarea filialei Constanța Asociației Ridică-te și Umblă, o doamnă foarte sensibilă și care ne va împărtăși chiar dumneai despre propriile bucurii ale copilăriei. Întâi o salutăm. Alo, bună ziua!
Bună ziua!
Mulțumesc că ați acceptat să fiți astăzi cu noi.
Cu tot dragul, mă bucur de revedere, de revenire.
Așadar, care au fost bucuriile copilăriei? Câteva dintre ele. Nu știu, poate o poveste, poate dacă ne întoarcem în copilăria timpurie, un joc anume, un desert, întâlnirea cu bunicii, plimbarea pe malul mării pentru că acolo locuiți. Care au fost bucuriile copilăriei?
Eu sunt un caz fericit. Am avut parte de mângâierile și alintările bunicilor în copilăria timpurie. Lângă ei și nu am crescut la mare, ci la munte. Am trăit prima copilărie în județul Sibiu, în comuna Săriște. Și acolo era o atmosferă patriarhală, o atmosferă de bal, unde un râu traversa o pădure și ajungea în acest sat, era o fericire, cum să spun, ca în Eden, dacă gândim cu mintea de acum. Era foarte frumos ca să fie ocrotit, să fie iubit, să te simți așa.
Mm-hmm. Foarte interesant, la munte, nu la mare. Și acum, și acum plăcerea a rămas tot muntele?
Deopotrivă. Deopotrivă, le iubesc amândouă.
Am înțeles.
Da.
Fiecare
au farmecul lor. Și soarele când răsare din mare. Și soarele care apune după brazi. Este minunat.
Lucrurile acestea le-ați observat.
Da.
Este foarte interesant pentru că oamenii care locuiesc într-o anumită zonă mai puțin observă ce se întâmplă în zona respectivă. Adică nu mai dăm importanță la un moment dat lucrurilor pentru care alți turiști vin în mod deosebit. Doamna Anca Zarcad, aș vrea să vă întreb, am vorbit de copilăria crudă, timpurie. Cum a fost în tinerețe bucuriile unui tânăr? Ce bucurie ați avut?
Păi, bucuriile unui tânăr, bucuriile mele de atunci, erau bucuriile oricărui tânăr care se bucură de lucruri efemere, de lucruri noi, de lucruri pe care și le doresc, lucruri materiale. Sunt tineri care se bucură și de lucruri mai profunde, mai serioase, mai sensibile. Acum depinde de educația lor, depinde de în ce familie au crescut. Cam asta ar fi la modul general. Depinde foarte mult în ce familie au crescut, ce educație au primit și atunci cunosc mai mult sau mai puțin lucrurile valoroase și se bucură mult, mai mult sau mai puțin de lucrurile valoroase. Le observăm sau nu le dă importanță.
Sau nu le dă importanță. Ați traversat tinerețea, v-ați întemeiat o familie, ați avut un copil pe care îl iubiți foarte mult, un băiat. Și cu trecerea anilor, boala și-a anunțat prezența. Atât în viața soțului, cât mai târziu în viața dumneavoastră.
Așa este.
Și acum mă întorc și încerc să pun egal între cuvântul bucurie și boală. Mai putem să punem egal?
Nu știu din ce punct de vedere.
Acum, păi haideți să le luăm din toate punctele de vedere, că probabil sunt ascultători care văd diferit lucrurile.
Nu, înainte boala nu putea fi pus un egal între boală și bucurie.
Înainte până la un anumit moment.
Până la un anumit moment, da. Atât boala soțului cât și boala mea au fost niște lucruri urâte, niște amintiri urâte.
Și acum vă sunt amintiri urâte?
Sunt niște amintiri.
Dureroase?
Dureroase, dar amintiri care acum, făcând așa o analiză, privind în urmă și ceea ce se întâmplă acum cu mine, eu spun că e un dat. A fost un dat să fie așa.
Un rost.
Un rol, da. Uh-huh. A fost un parcurs care m-a apropiat din ce în ce mai mult și până la un moment dat m-a apropiat de tot. Definitiv.
Ați spus că la început sau într-o anumită perioadă, până la un moment dat în viața dumneavoastră, nu puteați să puneți egal între suferință și bucurie. Nu puteați spune o linie de egalitate, nu le puteați considera egale, deopotrivă. Da. Și a venit un moment anume. Despre ce moment vorbim?
Vorbim de momentul în care eu am conștientizat că toată durerea, toată suferința m-a apropiat de Tatăl Ceresc, unde găseam alinare, unde găseam bucuria de a vorbi cu El, de a mă sfătui cu El și de a merge mai departe și de a mă ridica din durere, de a mă smulge din tot urâtul și toată neputința și de a deschide fereastra, a deschide ușa și de a merge mai departe.
Cu alte cuvinte, până la momentul în care l-ați descoperit pe Dumnezeu, nu puteați concepe o viață fericită cu suferință alături, cu o suferință cronică alături, sau probabil cu orice fel de suferință. Vă doreați să fiți cât mai bine. Bine, orice om își dorește să fie cât mai sănătos, să nu aibă nicio problemă. Însă nu putea să le acceptați în viață. Apoi l-ați cunoscut pe Dumnezeu și în momentul de față afirmați că sunteți mulțumită așa cum sunteți astăzi. Pentru ascultătorii care nu vă cunosc, se cuvine să precizăm faptul că aveți o dizabilitate de vedere, în sensul că nu vedeți deloc. Și totuși sunteți mulțumită. Și acum vă rog să-mi spuneți de ce sunteți mulțumită.
Atunci când poți să faci ceva, când poți să te conduci, când poți să ai o activitate, când poți să ieși din casă, poți să faci ceva pentru semenul tău, atunci când poți să simți ce simte semenul tău, atunci când vezi, pentru că eu, de când îl cunosc pe Dumnezeu, eu am început să văd și văd din ce în ce mai bine.
Cu ochii minții.
Cu ochii minții, desigur. Și nu mi-amintesc acum prea bine. Indiferent ce spun alții, că eu nu văd nimic în jurul meu și în preajma mea e doar întuneric, eu pot să spun că văd prin ochi credinței și de asta nu mă poate contrazice nimeni. Pentru că El, Creatorul Luminii, mi-a dăruit ochii săi, care nu pot să vadă urâtul și rău. Și asta este fericire, dacă știi lucrul ăsta. Dacă îl înțelegi, îl simți. E fericire.
Cineva făcea o afirmație că ce ne face fericiți? Banii, succesul, iubirea altora? Și apoi concluziona în cadrul unei prezentări faptul că fericirea e în noi și tot ce avem nevoie e să știm cum să o accesăm.
Corect. Cum să o accesăm? Și în ce direcție?
Cum adică fericirea e în noi?
E în noi, pentru că noi putem induce fericire, pentru că a spus accesăm, o accesăm în ce direcție? Nu înspre noi. În niciun caz, dacă vrei să fii fericit, această fericire o transmiți, o dăruiești. Și dacă dăruiești,
scoți din suflet.
Da. Nicolae Steinhardt are chiar această sintagmă. Dăruind vei dobândi ce dăruiești. Dăruiești iubire, primești iubire.
Da. De asemenea, noi creștinii spunem că frica de Domnul este sursa fericirii. Și iarăși punem un egal între frică și fericire. Sau frică, nu e frica...
Nu vorbim de o frică fizică.
Uh-huh.
Vorbim de un respect, de o candoare a iubirii lui Dumnezeu lui Hristos. Îl trește acum în termen, dar respect și să mai zic, cunoașterea lui, iubirea lui, deci nu frică fizică, frică să nu-l supărăm.
Ci respect. Mă gândesc la copilași, îmi este la îndemână să dau exemplu pentru că sunt în viața mea. Mă gândesc la un copilaș atunci când, să zicem, își dorește o jucărie sau, nu știu, un balon. A văzut un balon la un alt copil și îl dorește. Ar vrea și el un balon, așa, dacă nu-l primește, plânge. Când îl primește, este foarte fericit. E simplu, mă gândesc că e prea puțin, privind eu ca adult. Adică nu-i trebuie mai mult de un balon. Doar un balon, care costă foarte puțin, nici măcar nu are o valoare foarte mare. Și totuși pentru el este bucuria absolută.
Asta vede el. La nivelul minții lui, la nivelul cunoașterii lui, este foarte important pentru el acel balon colorat. Chiar dacă e plin doar cu niște gaze, cu coaia, pentru el, la mintea lui, la nivelul lui de cunoaștere, este foarte important.
Mă gândesc că într-un fel sau altul ar trebui să ne întoarcem și noi la sinceritatea sentimentelor proprii. Și să privim oarecum cu inocența unui copil. Nu mă refer la imaturitate aici, ci mă refer la sinceritate. Doamna Anca Zarcada, ultimă întrebare. Făceați referire la faptul că odată ce l-ați cunoscut pe Dumnezeu, handicapul este o sursă de fericire și nu una de supărare. Nu cumva, pentru că această afirmație pe care dumneavoastră o faceți, o fac foarte multe persoane cu dizabilitate. Nu cumva este o fericire forțată, să-i spun așa. Până la urmă știu că nu mai am o altă variantă și atunci cel puțin îmi construiesc un castel din ceea ce am.
Nu, nu, nu. Și vă spun și care este raționamentul. Raționamentul este că nu știu de ce. Așa cred eu. Dacă eu nu deveneam nevăzătoare, dacă eu nu vorbeam, eu cred că nu cunoșteam pe Dumnezeu.
Nu găseați sursa adevărată de fericiri?
Nu găseam lumina.
Chiar dacă aveați în jur foarte mult.
Da. Eu, asta este raționamentul meu, privind în urmă.
Da.
Căutând lumina, am găsit lumina.
Mulțumesc frumos pentru prezența din seara aceasta. Vă așteptăm și cu altă ocazie și până atunci vă dorim multă sănătate și mult succes în proiectele pe care le desfășurați.
Mulțumesc
în Constanța.
Mulțumesc frumos, da. Îmi permiteți?
Vă rog.
13 iunie sărbătorim 3 ani de filiala Constanța, ridică-te și umbra.
Exact peste o lună.
Exact
de astăzi.
Da.
Foarte frumos. Atunci, în preajma evenimentului, ne vom mai auzi la telefon, pentru că așa obișnuim să-i ținem pe ascultătorii la curent. Mulțumim mult pentru tot ceea ce realizați la Constanța. Mulțumim, numai bine! Numai bine, ne bucurăm, dragi ascultători, acum de puțină muzică, apoi revenim cu un invitat surpriză.
Ești prea ești pregătit, pregătit pentru veșnicii. Ești pregătit, ești pregătit.
Așa cum spuneam, la emisiunea Nu ești singur de astăzi, în partea a doua emisiunii am spus că avem un invitat surpriză, i-am așteptat venirea și ne bucurăm de prezența dumnealui la microfon și dumneavoastră, ascultătorii noștri, vă veți bucura. O să vedeți de ce, pentru că ceea ce vă spune într-adevăr este util vieții noastre. Este vorba despre domnul doctor Horst Müller, medic specialist ORL, care s-a născut în Sighișoara, deci este român, practică în schimb medicina în Germania și cercetează de mai bine de 11 ani cauza bolilor omului. A descoperit un lucru uimitor. Stresul, conflictele și crizele vieții cauzează majoritatea bolilor fizice. Și acum l-avem la microfon și abia așteptam să-l am la microfon și să-l întreb de ce. Însă întâi îl salut, bine ați venit la emisiune, Nu ești singur.
Mulțumesc frumos pentru invitație din această zi.
Spuneți-mi pentru început așa scurt, fără să anticipăm, de ce? Pentru că această afirmație este destul de îndrăzneață. Totuși, nu? Mai ales astăzi când trăim cu o sacoșă de medicamente lângă noi. Știu că unchiul meu, spre exemplu, în ultimii ani de viață a luat enorm de multe medicamente. Bine, în final, rinichii au cedat, probabil, datorită... Dar aceasta că e un caz aproape de mine, însă trăim într-o lume a medicației și e greu ca o asemenea ființă. De aceea spun că este o afirmație îndrăzneață, mult prea îndrăzneață.
Adică este doar îndrăzneață dacă nu cunoaștem lucrurile. Sigur că și eu am ajuns la această concluzie nu pe baza lucrurilor pe care le-am citit, ci pe baza experienței personale cu omul. Am acum 11 ani la cabinet și în ultimii 5 ani, 6 ani și călătoresc mult și văd mulți pacienți, mulți oameni și n-am putut altfel să ajung decât la această concluzie. Pentru că cel mai important lucru în viața omului este dragostea.
Dar ce v-a determinat acum 11 ani să începeți această căutare?
Am început căutarea pentru că n-aveam soluție. M-am găsit în cabinet și făceam ceva, dar nu știam ce fac.
Adică, pentru pacienți.
Pentru pacienți. Aveam, cum să zic, rețete, știam diagnostice, dar nu știam cauza. Nu știam cum să-i ajut pe oameni, pentru că ei vin repetat la medic, vor o ajutor și eu n-am cum să-i dau.
Dar pentru la lucrul nu știu... acesta nu v-ați gândit atunci când erați, spre exemplu, student la medicină? De
nu.
Ce atunci vi s-a născut această idee? Ce să fac mai mult decât să-i ofer o rețetă?
Atunci când ești în facultate și la spital, ești prins în
acumularea de informații.
Acumularea de informații, dar așa ești pus pe o stradă care te direcționează într-o anumită direcție în care nu neapărat judeci tu pentru tine, ci pre ei doar judecata altora în principiu. Și atunci, de-abia atunci când am fost pus pe picioarele mele la cabinet, acolo ești singur, nu mai e nimeni care stă după tine, nu ai pe cine să întrebi și atunci m-am văzut, aha, am învățat ceva, știu anumite lucruri.
Dar nu prea merge teoria cu practica.
Dar nu înțeleg pe om, nu-l înțeleg cum funcționează. Și atunci m-am pus, da, normal că l-am întrebat pe Dumnezeu, m-am rugat pentru ca să înțeleg. Pentru că ești medic și nu-l înțelegi pe om. Și astăzi, după atâtea ani, sunt puțini ani, cred, și totuși sunt informațiile care le-am învățat și ce am acumulat despre om, este enorm. Adică atunci când el îmi spune bolile sale fizice, eu pot să știu deja care este povara inimii sale.
Vă spune o boală fizică și puteți afirma că de fapt în spate e o povară sufletească.
Da, pentru că boala fizică sunt anumite boli fizice care nu pot să vină decât de la
un stres,
un conflict, un lucru care inima nu știe cum să o rezolve.
Un doctor neurolog care a fost invitat cu mult timp în urmă la această emisiune afirma că în proporție de peste 99% dintre oameni suferă de stres.
Sigur. Adică
aproape toți.
Da, așa este.
Probabil într-un timp sau altul.
Pentru că partea cea mai, cum să zic, unde este înșelăciunea cea mai mare a minții noastre, așa zic, a Duhului nostru, este că nu știm cum să ne satisfacem nevoia primară a dragostei. Și căutând dragostea care este compusă de dreptate, de libertate, adevăr, securitate și toate acestea, multe componente, fiind în căutarea acestor nevoi, pentru că trebuie să le satisfacă, omul devine, cum să zic, nu știe cum să le satisfacă și atunci are o problemă. Și eroarea care o are este că vrea să o satisfacă într-un fel în care ea nu se poate satisface. Și atunci suntem foarte, foarte, cum să zic, nu numai predispuși, dar aproape condamnați să avem stres.
Condamnați. Da. Domnule doctor Horst Müller, în următoarea perioadă veți avea o serie de evenimente, o serie de întâlniri la Bran și ne adresăm acum către ascultătorii noștri, toți cei care sunt interesați și pot participa, sunt bineveniți. Din ce înțeleg, intrarea este gratuită.
Da, sunt două evenimente, de fapt.
Două evenimente într-o serie de zile. Câte zile
da,
sunt?
Deci va fi un eveniment, va fi două zile, va fi mâine la ora 12.
Mâine, adică joi.
10 joi, pe 14 și pe 15 mai.
Da.
Și acest eveniment este organizat de către Centrul Legațional Marei Copii, numărul adică a unui liceu din secția într-un sat Predeluț, lângă Comuna Bran, la numărul 153. Acolo va fi evenimentul acesta, unde voi vorbi despre, le vor vorbi părinților, adică mamelor în general, de ce copilul se îmbolnăvește.
Așadar, Centrul Educațional Mereu Copii.
Da.
Acesta este instituția.
Este organizat de el, însă va ține într-o școală generală în satul Predeluț, Comuna Bran, numărul 153.
Uh-huh. Spuneți-mi, vă rog, ce abordați, ce subiecte abordați în aceste două zile, joi și vineri?
Și aici abordez, în mod general, familia și efectul relațiilor în familie asupra copilului.
Dar relațiile părinților cu copiii nu sunt determinate de conflictele pe care le au părinții cu... sau de luptele pe care le au părinții? Adică nu e o întrepătrundere de ițe?
Păi nu e... Întrebare bună, pentru că...
Că pe aici îmi dau seama că nu e o matematică simplă, adică 1 plus 1 fac 2. Aici dă cu virgulă, nu dar prea.
Nu neapărat, că tot o lege este pe care încerc să o prezint. Dar noi am uitat această lege și anume care este rolul mamei, care este rolul familiei pentru copil. Da? Pentru că dacă nu înțelege mama care este rolul ei pentru copil, pentru dezvoltarea copilului, atunci ea n-are cum... să știe atunci când copilul se îmbolnăvește sau nu știe din start care este ocupația lor și răspunderea ei. Și așa încerc să arăt niște legi cum copilul se dezvoltă din două puncte de vedere. El în mare va fi, se va dezvolta fizic îndeosebit de felul cum duhul copilului preia de la mamă felul mamei de a fi sau dragostea.
Copilul copiază, preia.
Copiază, pentru că n-are încotro. El trebuie să ia de undeva dragostea Duhului, nu poate să și-o producă. Deci el o ia de la mama, pentru că pe mama o cunoaște întâi, mai târziu când devine mai conștient, l-are și pe tata și mai încolo el adaugă, așa zise, eu numesc surse de dragoste. Și... însă mama rămâne și este cea mai importantă. Și aici trebuie să arăt mamelor cât de important este viața lor interioară pentru copil, nu cea exterioară. Și ea joacă un rol, dar suntem în afară ceea ce suntem în interior.
Deci, din prisosul inimii vorbește
exact.
Gura.
Deci dacă mama este sub un stres, așa zis, sau este în conflicte, copilul n-are încotro că este și el în conflict. Da? Automat. Și dacă nu ne dăm seama de acest lucru, de această relație între mamă și copil, atunci n-avem cum să rezolvăm situația. Primesc telefoane din chiar săptămâna trecută de la o mamă care are un băiat de 12 ani, care este la școală și are această deficiență de atenție și...
ADHD.
Da, și... o are deja, nu știu la ce vârstă, și la școală, cum să zic, învățătorii nu mai știu ce să facă cu copilul. Și acum învățătoarea i-a recomandat să vină la mine și ea este mai departe, nu e în orașul unde sunt eu, 200 de kilometri depărtat, dar a auzit și acum am făcut o programare ca să-i explic mamei și dacă mama... ascultă și cunoaște legea pentru care se dezvoltă această boală, ea, în scurt timp, aș putea spune, chiar în 3-4 săptămâni, va vedea o, o rezolvare puternică a schimbării copilului, fără ca ea să facă la copil nimic, doar schimbă ceva la sursă, adică schimbă ceva la sine.
La mamă.
La mamă, pentru că...
Și atitudinea copilului se va schimba.
Se va schimba, pentru că atunci când mama va avea pace în conflictul în care este, acum mama nu-și alege conflictul. Am avut tot acum o mamă care a venit cu cei doi copii, unul era 11, celălalt 10, și băiatul de 10 avea aceeași deficiență. Fata cea mare nu era așa de afectată. Însă soțul ei a bătut-o pe mama. Când a fost însărcinată cu primul copil, a aruncat-o de pe balcon. Ea s-a întors la el, el avea schizofrenie, era bolnav. El a făcut ceva tratament, a fost undeva în clinică, dar s-a întors și apoi a continuat la fel. A închis-o, ea până la urmă când a născut al doilea copil, nu s-a mai întors la el, a fost luată de poliție, ascunsă și... De 10 ani, ea trăiește singură sub acest stres. E clar că...
Și copiii sunt afectați.
Copiii sunt afectați, că nu ai cum. Ei sunt ca niște sugative, așa zice, ca un burete care este fără apă și el trebuie să-și satisfacă nevoia de dragoste și o satisface din mamă. Și mama aceasta, cum să zic, e tânără, are 37 de ani, A intrat în această situație, ea n-a ales-o, dar dacă am învățat-o cum ar putea ea să-și depășească problema interioară.
Vreți să spuneți să administreze conflictul.
Ea trebuie să știe cum trebuie să judece această situație, ca mie să meargă bine și astfel să meargă și copilului bine. Dar cine învață? Dacă te duci la medic... El nu pricepe ce are nevoie mama, de ce lucrurile nu
merge
merg
la
rău.
Cauză, se concentrează pe pacient, de fapt pe efecte.
Da, și încercăm să tratăm copilul când copilul e doar un efect. Da? Sigur că câteodată trebuie și putem ajuta și pe copil, însă în primul rând trebuie să rezolvăm sursa, trebuie să rezolvăm acea inimă zdrobită a mamei, acel zbucium al acestei inimi va trebui cumva rezolvat. Și am invitat-o să vină să îi explic aceste legi și atunci, prin harul lui Dumnezeu și cu ajutorul lui, dacă ea se face bine, în ciuda acestor circumstanțe dificile, și copiii ei se vor schimba în bine.
Domnule Horst Müller, mi-ar face mare plăcere să avem o emisiune de o oră în care să le detaliem, pentru că abia aștept să vă adresez multe alte întrebări pe care le mai am și poate că această ocazie o va crea Dumnezeu la un moment dat. Însă până atunci, în cele 10 minute pe care le mai avem la dispoziție, aș dori să ne îndreptăm către un domeniu sensibil. Avem mame care își doresc copii, își doresc să aibă copii, o mamă care își dorește un copil cu ardoare și când îl ține în brațe, medicul îi spune că are un handicap pentru restul vieții. Sau o mamă care visează ca băiatul ori fata să ajungă într-un anume punct în viață și investește timp și speranță, energie, resurse financiare și copilul are un accident și la un moment dat în viață rămâne într-un cărucior rulant, ori își pierde vederea, ori obține o altă formă de handicap. Aici și noi, cei care nu studiem în modul în care dumneavoastră cercetați, putem înțelege că nu doar mama și tatăl trec printr-un șoc teribil și că copilul va avea și el de suferit, nu doar după propriul handicap, ci și din cauza tensiunii din familie. Ce ne învățați? Ce ne spuneți?
Aici este foarte important să înțelegem cum funcționează lumea noastră. Ceea ce mie îmi dă foarte mult, mângâiere, este că Dumnezeu controlează totul ce se întâmplă pe acest pământ.
E cam dureros, pentru că după ce afirmați, părintele îndurerat va spune dacă a controlat...
De ce n-a controlat?
De ce n-a controlat?
Vedeți, de aceea dacă... Am cunoaște toate aspectele vieții, de la început la sfârșit. Am vedea că Dumnezeu nu îngăduie în viața noastră ca consecință, indiferent e vina noastră sau vina altora că intră noi cu mașina sau oricare ar fi cauza, consecința vine din mâna Domnului și vine dintr-o mână plină de dragoste care guvernează ca efectul să fie bun pentru noi. Deci, ceea ce pe mine mă face să am această încredere în Dumnezeu este tocmai atotputernicia Lui și prezența Lui, care El nu poate să aibă acces la inima noastră în mod direct, nu ne poate forța, pentru că suntem ființe morale care trebuie să acționeze liber, dar El ia greșelile noastre sau greșelile altora și le folosește pentru binele nostru. Pentru că în ziua de apoi, în ziua judecății, să știți, când toți vor vedea toate evenimentele și tot ce s-a întâmplat, nici unul nu se va ridica și va zice, Doamne, n-ai făcut
ai
bine
fost nedrept
că ai îngăduit aceasta. Ci toți vor zice și vor rămâne cu gura căscată pentru că vor vedea că dacă am ști cine și ce aduce acest lucru în viața unui om, noi am vedea că Dumnezeu n-a putut să facă nimic pentru greșeala noastră, dar a putut să facă ceva cum o canalizează ca să devină pentru binele nostru. De aceea este așa de mângâietor să știu, da, această familie, această mamă cu acești copii, ea trece printr-un eveniment dificil, însă și rezultatul acesta este spre binele lor. Dacă acum aceste mame pot să-i explic că acolo există un Dumnezeu care o cunoaște, care nu poate pentru ceea ce face și a făcut soțul ei, dar El poate să-i devină mângâiere și speranță și putere. Și atunci dacă aș putea acest lucru să-l transmit ei și ea prin bolile acestor copii ajunge să-L cunoască pe Dumnezeu în felul lui de a fi și se îndreaptă spre El, atunci tot răul Dumnezeu a putut să schimbe în bine. De aceea nu trebuie să ne luptăm cu evenimentul, nu trebuie să ne luptăm cu consecința. Ci,
adică nu trebuie să ne concentrăm pe handicap.
Exact, ci să vedem că El aduce o binecuvântare, ori pentru noi care l-avem.
Handicapul aduce o binecuvântare.
Da, ori pentru noi care l-avem, ori pentru cei care, prin acea felul cum noi ne raportăm la El, sunt încurajați în viață și dacă doar unul ar primi îndemnul spre viața veșnică, este de nemeritat acest lucru. Pentru că noi trăim într-o lume în care noi personal nu ne cunoaștem. Credem că suntem așa de încrezători în noi înșine și Dumnezeu, ca să ne poată apropia de noi, are nevoie ca cumva să vedem limitele noastre. Și e așa de greu pentru om să-și vadă limitele dacă nu trece prin greutăți. De aceea, haideți să luăm circumstanțele din mâna Domnului și să facem din ele tot ce este mai bun, pentru că avem doar un pic de făcut. Nu este viața aceasta acel lucru care trebuie atins. Viața aceasta este dată nouă în dar ca să putem să devenim mântuiți și avem viața veșnică. Ea durează 10 ani, 50 de ani, 100 de ani. Referitor la veșnicie, e egal cu zero. Nu? Acest timp. Iar noi prețuim viața aceasta ca și când ar fi singura. Nu? Adică
ca
ar fi
și cum ar fi tot ce
tot
avem
ce
noi.
Ce avem noi. Dar nu este aceasta. Dacă handicapul mă va face să fiu un instrument în mâna lui Dumnezeu spre a binecuvânta pe alții, de a arăta că credința mea mă întărește spre bine și unul sau mai mulți oameni sunt binecuvântați pentru veșnicie, eu în ziua când Domnul va veni, handicapul acela îl voi arunca, va fi trecut.
Dar El pentru acest pământ a fost de folos.
Dar a fost de folos, nu numai lui și altora. Și atunci, cine se va plânge pentru handicapul acesta care a durat 5 minute referitor, nici nu 5 minute referitor la veșnicie? De aceea avem nevoie să vedem lucrurile din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva veșniciei. Și să nu fim, orbiți de evenimentul acum, ci să ne gândim că un Dumnezeu bun, iubitor, în providența sa, folosește chiar și greșelile noastre spre bine nostru.
Și acolo unde nu e greșeala noastră și sunt evenimente din afară, așa cum spuneați, un accident în care... Da.
Și tot pentru bine nostru le folosește și acesta. De aceea eu pot să călătoresc cu liniște, pot să mă pun în mâna Dumnezeu, pentru că știu că indiferent ce se întâmplă, a trebuit să treacă pe la El și a trecut pe la El numai dacă poate să aducă o binecuvântare. De aceea Biblia ne spune așa de frumos că toate lucrurile sunt spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și spune în același capitol în Roman 8, necazurile acestui pământ vor fi nimica, parafrazez, referitor la slava pe care o vom avea o veșnicie întreagă. Deci să nu ne uităm cu scurtimea, la scurtimea acestei veți și să ne uităm că viața aceasta este doar poarta ca să primim viața veșnică. Și atunci am putea duce chiar și boala cu alți ochi. Da? Eu văd că boala, da, ea este un efect al unor călcări de legi ale noastre sau altora, însă ea este un lucru bun, pentru că în ceruri vor fi oameni care au fost odată bolnavi, pentru că bolnavul își vede nevoia, pe când sănătosul nu are nevoie de medic și a spus că el a venit pentru bolnavi. Ei poate să-și vadă nevoia, ei poate să vadă că ceva în viața lor le lipsește, pe când unul care nu simte aceasta, cum îl voi putea îndrepta spre Dumnezeu?
Mulțumesc mult pentru tot ceea ce ne-ați oferit în această jumătate de oră. Le reamintim ascultătorilor noștri de evenimentul ce va fi desfășurat de către Centrul Educațional Mereu Copii, organizat de Centrul Educațional Mereu Copii, în strada Festung, numărul 1, Bran, județul Brașov. Pentru mai multe informații, dăm un număr de telefon 0724 257 532. Acolo domnul dr. Horst Müller va susține o serie de conferințe de ce ne îmbolnăvim și, așa cum ați auzit, dragi ascultători, va demonstra că există o legătură de cauzalitate între starea noastră sufletească și boală. Domnule dr. Horst Müller, mulțumesc mult pentru prezența astăzi la radio.
Mulțumesc și dumneavoastră că m-ați invitat.
Dragii mei, a sosit vremea să ne luăm la revedere. Nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu este alături de el. Până ne reîntâlnim miercurea viitoare, numai bine, la revedere!